Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden RI, jangan karena urusan politik tidak bersaudara lagi. Menteri Dalam Negeri ingatkan ASN pusat dan daerah tetap netral. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan dalam politik. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan kepala negara di hadapan seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara dan warga masyarakat setempat di Kendari, Sabtu 2 Maret menegaskan, agar masyarakat tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan, sehingga Indonesia bersatu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden menekankan jangan sampai karena urusan politik menjadi tidak bersaudara lagi. Di akhir pernyataannya itu, Presiden juga mengingatkan seluruh warga negara agar tidak terjebak dalam kabar bohong yang menyebabkan kesesatan. Menteri Dalam Negeri Indonesia Cahyokumolo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN di tingkat pusat hingga daerah untuk tetap netral dalam menyikapi pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. Seperti dilaporkan Antara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Waringin Timur, Alang Arianto di Jakarta Sabtu 2 Maret mengatakan, Menteri Cahyokumolo minta aparatur sipil negara membantu mensosialisasikan pemilu agar partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan meningkat. Selain harus netral, aparatur sipil negara juga harus memberi contoh yang baik dalam menyikapi pesta demokrasi. Menteri menekankan perbedaan pilihan jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi kesiapan operasional dengan fasilitas lengkap Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero yang ada berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Luhut Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Sabtu 2 Maret mengatakan, kedalaman pelabuhan Kuala Tanjung mencapai 16-17 meter low water spring yang bisa disandari kapal-kapal besar. Ia berharap dengan pengoperasian pelabuhan mampu menekan biaya logistik sehingga tercipta efisien. Menteri Luhut juga berharap dengan penurunan biaya logistik, nantinya bisa berdampak pada penurunan harga barang-barang sekitar 35-55%. Selain itu, di pelabuhan ini juga bisa bersandar kapal pesiar yang mampu membawa 3.000-5.000 wisatawan yang bisa mendorong pariwisata Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara. Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi tidak ingin siswa dan alumni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia curug kalah bersaing dengan lulusan pendidikan serupa di Indonesia bahkan dunia. Menteri Budi Karya Sumadi di depan ratusan taruna Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug, Banten, Minggu 3 Maret mengatakan, di era teknologi serba digital seperti saat ini, memang harus mengikuti zaman. Pilihannya ingin menjadi pemenang atau kalah. Menurutnya, persaingan industri penerbangan saat ini sangat luar biasa ketat, baik antar negara, antar sekolah, bahkan antar siswa. Untuk itu, penguasaan teknologi digital sangat mutlak, di samping siswa juga harus terus mengikuti tren teknologi serta mengasah diri. Sejalan dengan komitmen Presiden Indonesia Joko Widodo yang ingin menggalakkan potensi wisata dalam negeri, khususnya di wilayah Sumatera Barat, Badan Usaha Milik Negara Penerbangan, Garuda Indonesia akan menurunkan tarif tiketnya. Dalam keterangan yang diterima antara Sabtu 2 Maret, Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Ahyar menjelaskan, penurunan harga tiket Garuda Indonesia tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat serta keinginan Badan Usaha Milik Negara Penerbangan yang ingin mendukung perkembangan perekonomian daerah Sumatera Barat. Ia menegaskan penurunan harga tiket itu dapat mendukung peningkatan sektor perekonomian Sumatera Barat dari sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, dan industri logistik nasional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur terus membuka akses untuk destinasi wisata. Seperti ditulis Republika Online, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Resparia Ranggabani, mengatakan, setiap tahun pihaknya menambah jumlah objek wisata, dan terakhir tercatat sudah ada 162 objek wisata di Sumba Timur, baik wisata pantai, air terjun, kampung adat, maupun megalitik. Menurutnya, wilayah setempat memiliki banyak kekayaan objek wisata, meskipun banyak di antaranya masih sulit dikunjungi wisatawan karena akses infrastruktur pendukung yang masih terbatas. Karena itu, pemerintah secara bertahap membuka akses menuju objek-objek wisata, terutama berupa pembangunan jalan maupun jembatan. Warta berita terakhir, nilai ekspor berbagai komoditas dari Provinsi Kalimantan Timur ke sejumlah negara tujuan sepanjang bulan Januari lalu mencapai 1,44 miliar dolar Amerika atau setara dengan 19,92 triliun rupiah. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Atgo Martianto di Samarinda Sabtu 2 Maret mengatakan, komoditas yang diekspor itu berupa bahan bakar mineral senilai 1,33 miliar terdiri atas komoditas minyak dan gas bumi. Tercatat 224,52 juta dolar dan non minyak dan gas yang di dalamnya ada batu bara dengan nilai ekspor 1,1 miliar dolar Amerika. Ia menyebutkan negara tujuan ekspor minyak dan gas Kalimantan Timur pada Januari lalu, antara lain, Jepang tercatat 168,2 juta dolar, ke Tiongkok sebesar 45,17 juta dolar, dan ekspor ke Singapura senilai 11,15 juta dolar. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Gunung Merapi Menggeliat Lagi. Gunung Merapi kembali mengalami guguran dan semburan awan panas pada Sabtu malam dengan jarak luncur 1,3 km. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mencatat adanya 9 kali awan panas dan guguran keluar dari Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Menurut catatan, Gunung Merapi mengalami erupsi setiap 2 sampai 5 tahun sekali dan yang lebih besar sekitar 10 sampai 15 tahun sekali. Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan era modern geologi. Letusan besar terbaru 2010 diperkirakan juga memiliki kekuatan yang mendekati atau sama. Letusan tahun 1930 yang menghancurkan 13 desa dan menewaskan sekitar 1.400 orang merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga sekarang. Pada Oktober 2010, Gunung Merapi meletus disertai dengan awan panas dan dentuman.
Ini merupakan letusan terbesar selama 100 tahun terakhir dan mengakibatkan korban 337 orang meninggal dunia, puluhan desa rusak, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Memang hingga saat ini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 2 atau waspada. Meskipun demikian, untuk sementara warga sekitar dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Selain itu juga tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Sebagai informasi, ada 4 status gunung berapi, yaitu normal atau level dasar, yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Kemudian waspada atau level 2, yang menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Selanjutnya siaga atau level 3 yang menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah yang dapat berlanjut ke letusan. Yang terakhir awas atau level 4 yang menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus dan dalam keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap serta berpeluang berlanjut dalam waktu lebih kurang 24 jam. Tentu saja tidak ada yang menghendaki Gunung Merapi kembali meletus seperti yang terjadi di tahun 2010. Warga sekitar diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya lahar hujan, terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi. Selain itu, masyarakat juga harus mematuhi himbauan dan peringatan yang disampaikan pemerintah daerah maupun Badan Mitigasi Bencana. Kewaspadaan sangat penting untuk memperkecil resiko jatuhnya banyak korban. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 4 Maret 1977, gempa bumi di Prancea, Rumania. Pada 4 Maret 1977, pukul 21.20 waktu setempat, terjadi gempa di Prancea, Rumania dan terasa di seluruh Balkan. Gempa ini berkekuatan 7,2 skala Richter dan episenternya terletak di Provinsi Prancea pada kedalaman 94 km. Gempa ini menewaskan sekitar 1.570 orang dan melukai lebih dari 11.000 orang. Sekitar 35 orang bangunan rusak dan total kerugian diperkirakan sekitar 2 miliar dolar. Kerusakan banyak terjadi di ibu kota Rumania, Bukarest. Beralih ke peristiwa tanggal 4 Maret 1980, Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Pemimpin nasionalis Robert Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri Zimbabwe 4 Maret 1980. Partai Uni Nasional Afrika Zimbabwe atau ZANU-PF pimpinan Mugabe berhasil meraih 57 kursi parlemen dari 80 kursi yang diperebutkan. Pesaing utamanya, Joshua Nkoma, di luar dugaan hanya mampu memenangi 20 kursi. Kemenangan telak tersebut membuat Mugabe otomatis terpilih sebagai warga kulit hitam pertama yang menjadi Perdana Menteri Zimbabwe. Kami akhiri dengan tanggal 4 Maret 2012. Vladimir Putin memenangi kembali pemilu di Rusia. Pada 4 Maret 2012, Putin memenangkan pemilihan Presiden Rusia 2012 dalam putaran pertama dengan 63,6% suara. Putin telah menjadi Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000, Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Namun tersebar tuduhan penggelembungan jumlah suara. Kelompok oposisi menuduh Putin dan Partai Rusia Bersatu melakukan kecurangan. Meskipun upaya untuk transparansi pemilihan dipublikasikan, termasuk penggunaan webcam di tempat-tempat pemungutan suara, jumlah suaranya dikritik oleh oposisi Rusia dan oleh para pengamat internasional dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa karena prosedurnya yang tak biasa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Sejujurnya, oh, jangan pernah kau meragukan ketulusan hasrat cinta kita berdua.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini, kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia resmi berikan nol tarif bagi komoditas impor dari Palestina. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan nol tarif bagi komoditas impor Palestina Kamis 28 Februari 2019. Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita, Duta Besar Palestina di Jakarta Juhair Al-Sun, dan Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman Muhammad Fahir melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta Kamis terkait dimulainya penghapusan tarif tersebut. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dalam keterangannya di Jakarta Kamis seperti dirilis Antara menegaskan, dalam tahap awal, implementasi keputusan tersebut diterapkan bagi komoditas kurma dan minyak zaitun. Enggar Tias Tolukita mengatakan, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menegaskan, nol tarif berlaku bagi komoditas lainnya asal Palestina dan tanpa studi kelayakan seperti perjanjian perdagangan pada umumnya dengan negara lain. Menurut Enggar Tias Tolukita, pengenaan tarif nol ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mendukung penguatan kehidupan sosial dan kapasitas ekonomi Palestina dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Palestina. Enggar Tias Tolukita menjelaskan ketentuan penghapusan tarif untuk kedua produk Palestina tersebut sudah berlaku aktif sejak 21 Februari 2019 ditandai dengan pengiriman nota diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI kepada Palestina. Dengan demikian, masyarakat Indonesia diharapkan sudah dapat menikmati kurma asal Palestina saat Ramadan tiba. Enggar Tias Tolukita menegaskan, langkah penghapusan tarif ini juga menjadi momentum penting bagi peningkatan hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Palestina. Sementara itu, Duta Besar Palestina di Jakarta, Juhair Al-Son, menyambut baik keputusan dari pemerintah Indonesia yang telah lama dinanti tersebut. Pihaknya juga sudah menyerahkan daftar komoditas lainnya yang dinilai berpotensi untuk diberikan penghapusan tarif di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan total perdagangan Indonesia-Palestina pada 2018 mencapai 3,5 juta dolar Amerika. Palestina merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke 164. Komoditas ekspor utama ke Palestina antara lain kopi, teh, pasta, roti, parfum, dan sabun. Sementara itu, Palestina adalah negara sumber impor ke 162 bagi Indonesia, dengan komoditas impor utama yaitu kurma. Saudara, demikianlah Indonesiaku kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pada bayangan pedih aku kenyataannya cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Jujur aku tak yakin bisa jalani hari tanpa dirimu. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Masjid Agung Batam Riau. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Air River Service Voice of Indonesia. Masjid Agung Batam atau disebut juga Masjid Raya Batam terletak di kawasan Batam Center yang merupakan pusat pemerintahan kota Batam. Kubah masjid ini memiliki bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk limas persegi empat menyerupai piramida. Karena keunikan dan keindahan bangunannya, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi daya tarik wisata di kota Batam. Masjid Agung Batam terletak di pusat kota, maka tidak terlalu sulit untuk mengunjunginya. Dari Bandara Hang Nadim, Anda dapat langsung menggunakan taksi. Namun, bagi Anda yang ingin menggunakan transportasi umum, seperti bus, Anda dapat menggunakan bus Damri jurusan Batu Haji atau Jodoh dan turun di Kepri Mall. Dari halte bus Kepri Mall, naik bus Trans Batam jurusan Batam Center, kemudian turun di halte Masjid Raya. Dari halte ini, Anda hanya perlu jalan kaki sedikit menuju Masjid Agung Batam. Masjid Agung Batam mulai dibangun pada tahun 1999 dan rampung tahun 2001. Selain bangunan yang bercorak Melayu, arsitektur masjid ini termasuk unik karena pada bagian dalam masjid ini tidak memiliki tiang penyangga sehingga ruangannya tampak luas. Masjid ini juga dilengkapi dengan menara setinggi 66 meter. Kubahnya yang berbentuk limas dan terbagi menjadi 3 bagian. Mempunyai perspektif vertikalisme yang menuju satu titik di atas sebagian simbol hubungan manusia dan Tuhan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Masjid Agung Batam di Riau. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Skarsari dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai jenis katak baru ditemukan di Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Baru-baru ini ditemukan jenis katak baru di Indonesia. Katak ini diberi nama Latin Microhyla gajah madai sebagai bentuk penghormatan kepada Mahapatih Gajah Mada. Biro Kerjasama, Hukum dan Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memberikan keterangan bahwa pemberian nama itu didedikasikan untuk Mahapati Gajah Mada yang telah menyatukan Nusantara di era Kerajaan Majapahit. Penemuan jenis baru Microhyla Gajah Madai ini menambah kekayaan jenis amfibi Indonesia. Pendengar, tercatat saat ini ada 407 jenis katak asli Indonesia. Secara morfologi, Microhyla gajah madai memiliki letak lubang hidung yang cenderung di tengah antara mata dan ujung moncong. Persebaran katak jenis baru ini meliputi Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan pada ketinggian sekitar 700 hingga 1600 meter di atas permukaan laut. Habitat tempat hidupnya adalah area yang memiliki sumber air seperti area dekat aliran sungai, kolam, sawah, dan perkebunan warga. Pendengar, peneliti Amir Hamidi mengatakan katak ini ditemukan di daerah Lampung hingga Bengkulu. Dia sudah mendeteksi katak ini sejak 2011 dan 2012. Katak ini ditemukan sejak tahun 2010, namun baru dinyatakan sebagai spesies terpisah pada 2018. Ia mengatakan, katak ini memang masuk grup katak yang berukuran kecil, namun masih ada katak yang ukurannya lebih kecil dari Microhyla gajah madai ini. Katak Microhyla gajah madai berukuran 18,2 mm sampai 21,3 mm untuk jantan. Sementara katak betina berukuran 20,4 mm sampai 25,5 mm. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema jenis katak baru ditemukan di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah
begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan informasi dan lagu bergenre keroncong berjudul Bandung Selatan di Waktu Malam. Lagu ini diciptakan oleh komposer Indonesia Ismail Marzuki. Bandung merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat. Lagu ini menceritakan Bandung Selatan di waktu malam. Keindahan Bandung di malam hari telah menginspirasi penulis untuk menuangkannya dalam bentuk sebuah lagu. Lirik lagu ditulis seperti puisi, misalnya Laksana Putri Lenggang Kencana duduk murung menanti kekasih. Banyak penyanyi keroncong Indonesia yang telah membawakan lagu ini, salah satunya Gina Sadeli. Baiklah saudara pendengar, inilah Gina Sadeli dengan Bandung Selatan di waktu malam.
Voice of Indonesia. Thank you. Voice of Indonesia. Indonesia.
Membawa kita bila saja segala rencana berjalan apa adanya,
walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri. Oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram Voice @voi_of_indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.